respektimin e distancës fizike dhe përderisa në kushtet e zakonshme, kemi të angazhuar 35.000 njerëz, tani mund ta merrni me mend se sa do të rritet ky numër. Është e qartë se gjithë kjo do të vështirësojë procesin e zgjedhjeve dhe gjithsesi do të ndikojë edhe në uljen e numrit të përgjithshëm të atyre që do të dalin për të votuar, thot Aleksandar Derkovski, duke shtuar se do duhet të sigurohen dhe hapësira më të mëdha për të krijuar kushte që anëtarët e këshillave zgjedhore të ruajnë distancën fizike. Ndërkaq Subhia Kupi, ish antar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Radion Evropa e Lirë, thotë se ekspertët e kësaj lëmije tashmë janë duke mbajtur më shumë konferenca shkencore online për të definuar procedurat për mbajtjen e proceseve zgjedhore në kushte të pandemisë së koronavirusit. Jakupi thotë se edhe tek qëndrimet e ekspertëve ndërkombëtar ka më shumë dilema sa i përket organizimit të zgjedhjeve në kohë pandemie.
Ne më flasim për zgjedhjet, por e ne ende nuk dim se çfarë do të jetë qëndrimi i ekspertëve ndërkombëtar, po edhe tjerëve të cilat edhe nga këto organizma do të dalin edhe qëndrimet të cilat mënyrën se si duhet të organizohen nëse vendosen që mundet të organizohen dhe si ato do të jenë, çfarë protokolli do të kemi për organizimin e zgjedhjeve në këtë gjendje që është të fortë.
Ndërkaq nga Asociacioni Qytetar Civil, që tashmë më shumë se një dekadë monitoron procesin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut, konsiderojnë se gjatë verës, sapo të stabilizohet gjendja me koronavirusin, vendi është i gatshëm të shkojë pa problem në zgjedhje, sepse siç theksojnë, kjo është më së nevojshme për të pasur qeveri stabile. Xhabir Deralla, drejtuesi i Asociacionit Qytetar Civil për Radio Evropa e Lirë, thotë se në bazë të analizave që ka bërë ky asociacion, vendi është i përgatitur në mënyrë solide sa i përket komunikimit elektronik mes institucioneve dhe opinionit. Deralla shton se ka kohë të mjaftueshme që Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administrata që një pjesë të resurseve të riorientojnë për përgatitjen e zgjedhjeve përmes komunikimit elektronik. Ky realiteti i ri sigurisht se do të jetë shumë ndryshe nga ajo që jemi mësuar. Kjo gjendje gjithsesi do zgjas, andaj besoj se do të mësohemi që të përdorim komunikimin elektronik në realizimin e detyrimeve sa i përket përgatitjes dhe gjithçka që e përcjell procesi zgjedhor. Megjithse ditën e zgjedhjeve qytetarët do të duhet të dalin në qendrat e votimit për të votuar dhe kjo besoj do të jetë e mundur duke respektuar rekomandimet për distancë fizike dhe dezinfektimin e hapësirave, thon Deralla për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të njëjtën në Kosovë është konfirmuar edhe një pacient e vdekur si pasojë koronavirusit, duke çuar numrin total të viktimave në 27. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se pacientja ka qenë 63 vjeçare. Në orët të mëngjesit ka ndruar jetë pacientja nga komuna e Dragashit, e cila veç infeksionit me COVID-19 ka pasur edhe sëmundje kronike të veshkave dhe sëmundje tjera shoqëruese, është në njoftimin e kësaj klinike. Aktualisht aty është në seancë të shtrirë 12 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Për këtyre, 9 janë në gjendje stabile dhe 2 janë në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesje intensive. Në Kosovë, deri më tani janë të regjistruar 860 persone të infektuar dhe 533 të shëruar nga koronavirusi. Komisionari për zgjerim dhe fqinësi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Kosova si duhet domosdoshmërisht një qeveri stabile dhe e fuqishme. I pyetur nëse mendon që Kosova duhet të mbajë zgjedhje të reja apo nëse ekziston diçka që do të mund të thyen të bllokadën në Prishtinë, e ka thënë se shpreson që të gjitha partitë politike bashkë me presidentin do të mund të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme. Nuk më takon mua të ofroj mundësi. Mendoj se ata janë të angazhuar plotësisht, ata kanë kërkuar dhe mendimin e gjykatës kushtetuese, prandaj jam i sigurt se udhëtesia politike në Kosovë do të jetë gatshme për gjetur zgjidhje të prekshme, ka thënë ai. Megjithatë, Varhelyi ka thënë se koha që po humbet është shumë e vlefshme nëse vërtet dëshirojmë të luftojmë krizën, nëse vërtet dëshirojmë të vendosim Kosovën në rrugën evropiane. Ne vetëm duhet të bëjmë gjithçka për të gjetur zgjidhje të shpejtë të qëndrueshme për një qeveri stabile, ka thënë mes tjerash ai. Më një maj, gjykata kushtetuese në Kosovë ka vendosur në favor të kërkesës së lëvizjes vetëvendosje për të pezulluar zbatimin e dekretit të presidentit Hashim Thaçi deri më 29 maj, derisa të shqyrtoi lëndën e dërguar nga kjo parti lidhur me kushtet tutshmërinë e vendimit të presidentit të Kosovës për formim të qeverisë së re. 13 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë sëmurë si pasojë rrjedhjes së gazit në jug të Indisë. Rrjedhja në shtetin Andhra Pradesh është të ketë ardhur nga fabrika e kompanisë LG Polymers. Mjekët kanë thënë se qindra persona janë dërguar nëpër spitale, shumica duke u ankuar për ndjenjen e djegjes në sy dhe problemeve me frymarrje. Rrjedhja ka ndodhur teksa fabrika është rihapur për herë të parë prej 24 marsit, kur India ka hyrë në izolim të plotë me qëllim të luftimit të koronavirusit. India ka histori tragjike me rrjedhje të tilla të gazit. Më 1984, një rrjedhje kimike nga një fabrikë në qendër të qytetit Bhopal ka lënë të vdekur mijëra persona, duke u konsideruar si katastrofa më e keqe industriale në botë. Banka Anglisë ka paralajmëruar se pandemia me koronavirus do të shtyjë ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar drejt recesionit më të thellë në histori. Ajo ka thënë se ekonomia pritet të tkurret për 14% këtë vit, nëse masat e izolimit lehtësohen në qershor. Skenaret e krijuar nga kjo bankë kanë treguar se sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi ka ndikuar në mënyrë dramatike në zvoglimin e vendeve të punës dhe të ardhurave në Mbretërinë e Bashkuar. Politikë bërësit kanë miratuar një zëri mbajtje në shkallës së interesit në nivele rekord të ulët prej 0.1%. Analiza e Bankës Anglisë është bazuar në lehtësimin e masave të distancimit fizik nga qershori në shtator. Mbretëria e Bashkuar është vendi i prekur më së keqi në Evropë nga koronavirusi. Në këtë territor janë regjistruar mbi 200.000 persona të infektuar dhe mbi 30.000 të vdekur si pasojë së mundjes COVID-19. Përmes një postimi në rrjetin social Instagram, këngëtare amerikane Madonna ka thënë se është infektuar me koronavirus, derisa ka qenë në turneun e saj Madam X. Ajo ka bërë të qartë se nuk është sëmurë tani, mirë po kur ka kryer testet për antitrupa, ka dalë pozitive për sëmundje COVID-19 që shkakton ky virus. Kur rezultoni pozitiv për antitrupa, i bie që keni pasur virusin, të cilin unë sigurisht se kam pasur, pasi kam qenë shumë e sëmurë në fund të turneut tim në Paris 7 javë më parë, bashkë me shumë pjesëtar të ekipit tim, ka thënë këngëtarja, duke shtuar se të gjithë tani janë mirë dhe të shëndetshëm. Këngëtarja 61 vjeçare ka dhuruar $1 milion për kërkimet e zbulimit të vaksinës për këtë virus. Për të informuar me trejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Llogaritë e Radios Evropa e Lirë gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.